Tak budeme čítať list Hebrejom 4. kapitolu od 14. verša až po 5. kapitolu 10. verš. Keď tedy máme takého veľkého veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Syna Božieho, držme vyznanie. Lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom, podobne nám, bez hriechu. Pristupujme tedy so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Lebo každý veľkňaz, braný z ľudí, ustanovuje sa za ľudí, čo do veci u Boha, aby donášal dary a obeti za hriechy, ktorý by po miere mohol cítiť s nevedomými a blúdiacimi, keďže je aj sám obňatý slabosťou, a pre ňu je povinný, ako za ľud, tak i za seba donášať obeti za hriechy. A nikto si sám neberie tej česti, ale ten, ktorý je volaný od Boha, tak ako aj Áron, tak aj Kristus, neoslávil sám seba, aby bol veľkňazom, ale ho oslávil ten, ktorý prehovoril k nemu. Môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. Ako aj na inom mieste hovorí, ty si kňaz na veky podľa radu Melchizedechovho, ktorý vo dňoch svojho ľudského tela so silným kríkom a so slzami obeťou doniesol prosby a upenlivé modlitby k tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. On, hoci bol syn, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel, a súd zdokonalený stal sa všetkým, ktorí ho poslúchajú, pôvodcom večného spasenia, nazvaný súd od Boha veľkňazom podľa poriadku Melchizedechovho.
Ďakujem pekne. Tak. To sme mohli čítať z listu Hebrejom, teda o Pánovi Ježišovi Kristovi ako o jedinom veľkňazovi. A aj preto chcem všetkých privítať. Ďakujem, že to Pán dal, že sme sa tu takto mohli zísť. A naozaj v peknom počte. A dneska by som nechcel hovoriť nejak múdro, bo nemám na to žiadnu kapacitu a nechcem byť ani šikovný v slovách, alebo ľudí chytať za srdce. A aj keď možno niekoho city sa budú hýbať a bude jeho srdce pohnuté, ale teda nech je tomu tak preto, že pravda písem usvedčuje túto osobu, že ho povinna premýšľať a pravda písem začína mu dávať zmysel. A či je to niekto, kto tu sedí, alebo je to niekto, teda, kto bude niekde počúvať, dal by Pán, že by to tak bolo. A nech by teda toto slovo, čo dnes bude povedané, alebo čo bolo prečítané, a prišlo do srdca človeka a Pán Ježiš Kristus nech zasvieti v živote každého takéhoto človeka. Takže budeme sa krátko modliť. A náš drahý nebeský Oče, my ti ďakujeme, že dnes tu môžeme byť tu s tvojim slovom a že dávaš tú milosť, že máme tú slobodu a nemusíme sa skrývať, nemusíme sa báť. Sú to veľké veci, Pane, tak buď s nami, prosíme ťa, a osvetľuj nám pravdu tvojho slova, pravdu písem, aby sme skutočne prijali pravdu taká, ako je, aby sme tak žili a aby to tvoje slovo, Pane, mocne pôsobilo v našich životoch. Tak ťa prosíme o to v mene Pána Ježiša. Pre jeho zásluhy. Amen. Takže dnes je teda táto veľká téma pred nami a ja som to už spomenul, že by som to chcel nazvať. A doteraz som to nerobil, ale chcem to nazvať, lebo to má zmysel pre mňa, a už len z toho, čo sme čítali, že Pán Ježiš Kristus je ten jediný veľkňaz a už samotné to čítanie z písem nám teda hovorí, že máme takého veľkňaza, a ktorý nemá obdoby, ktorému a neschýbim, keď poviem, nie je ani dostatočného opisu v akomkoľvek ľudskom jazyku. A nemáme tie slová, aby sme to vyjadrili. A písmo hovorí, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. A toto je ten jediný, ten skutočný veľkňaz. A ktokoľvek iný, kto sa označuje, alebo označoval, alebo sa bude označovať týmto pomenovaním, a nemám iných slov pre neho, ako povedať, je ten najväčší klamár a zvodca. A skôr než teda prídem k týmto naozaj veľkým veciam, tak považujem ešte za potrebné takú otázku základnú položiť, ktorá možno mnohým, ktorí sa doteraz spierajú tomu, čo tu počuli, a tak možno táto otázka, odpoveď na ňu mnohým ľuďom pomôže. Že kto je to kňaz, by sme mali vedieť a za nejakú tú jednoduchú definíciu povedať, teda kto je to. No, kňaz to je človek, ktorý je určený na vykonávanie náboženských úkonov, by niekto mohol povedať. Však to je taká, bude taká všeobecná definícia. No ale aj falošné náboženstvá si postupne vybudovali nejaký ten systém kňazov. Ale v písmach je v starom zákone, ale kňaz niekto, kto je na to určený Bohom, aby mu slúžil, aby prinášal obete za ten hriech Božieho ľudu. A je tu na to, aby sprostredkoval veci medzi človekom a Bohom. A Bohom samotným. Je to niekto, kto je svätý, rozumieme. Nie niekto, kto má špeciálny zbožný pohľad, ale niekto, kto je oddelený pre túto službu. Teda je zasvetený a takúto úlohu plniť. Teda v starom zákone sme mali kňazstvo, ktoré, znova zdôrazním, bolo Bohom vybraté na službu pre jeho vyvolený, opäť vybraný ľud Izrael, a toto kňazstvo bolo určené alebo bolo pridelené synom Mojžišovho brata Arona. To levické kňazstvo bolo teda špeciálne predelené jednému kmenu v Izraeli a bolo dané svätým Bohom dedične. A keď poviem teraz takú malú poznámku, a nebude to zasa žiadna vedecká disputa, a ak bolo kňazstvo dané dedične, a ako potom mohlo byť zachované v ďalších generáciách? Ako mohli byť zachovaní títo obetujúci kňazi? No, kňazi museli mať synov. A to je dosť ťažké bez žien, aby mal niekto syna. A dneska je veľba veľmi prevrátená a už by nás chceli o všetkom presvedčiť, ale ešte sme sa nedostali k tomu, že by niekto povedal, že aj bez ženy môže mať niekto syna. A teda títo kňazi mali zákonité manželky a ženili sa. A tak, ako sa podľa písem, majú všetci muži oženiť a všetky ženy vydať. A môžeme všeobecne povedať, takže ako Boh stvoril muža a ženu, aby boli spolu jedno telo. No a to som teraz povedal na zamyslenie a neskôr, ako budeme ďalej pokračovať v tomto dnešnom našom kázaní, tak to dá iný zmysel troška potom. Teda toto boli starozákonní kňazi a vyvolení a určení samotným Pánom. To je veľmi podstatná vec. Vyvolení a určení samotným Bohom. A ešte keď odbočím o tej veci, že bolo to tu povolanie toho kmeňa, toho izraelského kmeňa, ktorý má byť kňaz, má niesť to kňazstvo dedične. A kto už čítal tieto starozákonné veci, tak vie, že tu nebolo len toto, ale boli tu presné úkony, presné obety. Dokonca tam bol odev, ale nie tým systémom, že jedno oblečujú sa, ale tam bol odev presne popísaný. Tam boli strihy látok, tam boli, ako majú byť prepojené tie veci, aké to má byť farby, koľko má byť strapcov. Tak presné definície. A čo chcem len povedať, že Bohu na tom záležalo, že aby to ukázal, ako to on presne chce, a takto to urobíte a tým pádom nemáte ako schybiť. Nedošlo tam k nejakým tým ľudským výmyslom, ľudským dodatkom, a bolo to naozaj kňazstvo, môžem povedať, dané Bohom a podľa Božej vôle. No, ale teda vieme aj s písem povedať, teda aj to, že tu boli, keď to povieme to dnešnou modernejšou terminológiou, že hodní, ale aj nehodní kňazi. Dokonca aj v tom samotnom starom zákone. A takmer každý poviem, že bude vedieť o Aronových synoch. Boli štyria, ale dvaja z nich, Nadab a Abihu. Čo sa s nimi stalo? A urobili, a určite sa nájde nemalý počet ľudí, niekto by povedal, že urobili malú chybu, takú drobnosť. A urobili to, že priniesli cudzí oheň a nesprávne nádoby k Božiemu stánku. To sa stalo a urobili niečo, teda čo im Boh neprikázal. A znova máme tu fakt veľkú skupinu ľudí a dostaneme sa aj k tejto téme. A vypovedali, že to nie je problém. A dneska je to strašne rozšírené. A sme mali včera takú debatu v jednom dome, a že ako sa povie, že Boh je láska a Bohu to je, tak povedať, už sa to hovorí, Bohu je to jedno, len proste uznaj, že nejaký Boh existuje. A dnes už je taký nápad, ani nemusíš. On je tak dobrý, že on to všetko prehliadne a všetko bude dobre. A teda, keď to tak poviem, že sa mýlia, tak ani nemusím k tomu nič viac povedať. Teda tento nadabáviu, aby sme neodbočili moc, urobili niečo, čo im Boh neprikázal. A presne takto to teda v písme stojí, že máme tu Levitikus 10. kapitolu, 1. verš. Ale synovia Áronovi, Nadab a Abihu, vzali každý svoju nádobu na uhlie a dali do nich oheň a položili naň kadivo a obetovali pred Hospodinom cudzí oheň, čoho im neprikázal. To je teda Levitikus 10. kapitola, 1. verš. A hneď je otázka, že vieme, ako skončili títo dvaja ľudia? Je to v súlade s tým, čo nám dneska hovoria, že bolo to v pohode a Bohu stačilo, že uznali, že je a Boh je láska. A toto by malo byť teda mnohým ľuďom na zamyslenie a na hlboké zamyslenie sa, pretože vieme, že ďalej môžeme čítať. A vyšiel oheň, teraz nemám to zapísané, a vyšiel oheň od Hospodina a strávil ich. Tak je to Bohu jedno. To je tá výstraha, ktorá je tu pre nás, daná v starom zákone. Dnes môžeme povedať, že Pán zhovieva. A to môžeme aj vyčítať z písem. Či to je listy Petrove, alebo inde môžeme čítať, že Pán zhovieva. Čaká. Ale tu je tá výstraha, že nemýlme sa. Nie je to inak. Boh je ten istý. A však ako sme minule kázali, Kristus ten istý, opäť s Hebrejom. Ten istý včera, dnes na veky. Nič sa nezmenilo. Bohu to nie je jedno. Takže, keď teraz poviem, že je to veľmi riskantné sa vyhlásiť za kňaza, alebo byť nejakým iným človekom, alebo takou skupinou ľudí, bez toho zjavného Božieho príkazu, že neviem, aha, tu je v Božom slove, mám to tu jasne položené, mám sa takto obliecť, toto mám robiť, tak ako to mali oni, a poviem, nemohli schybiť, však mali to spísané, bolo to tam, a pozrime sa, čo sa stalo. Zobrali iný oheň, zobrali iné uhlie, inú nádobu. Žiadna veľká vec, ale oheň od Hospodina ich strávil. Takže je to veľmi riskantné, že... A dokonca som si tu poznačil, že to je neuveriteľne riskantné. Ani trošku nepreháňam, keď to poviem takto. A to som ešte stále zhovievavý. A v skutočnosti nič nemôžem povedať k tomu viac, ako že je to hriech. A rád by som sa vyhol tým veciam veľký a menší, ale nemôžem povedať inak, akože je to veľký hriech, to obrovský hriech, niečo takéto spraviť. No, ale máme tu takú inštitúciu, ktorá si hovorí jediná pravá cirkev. Však Aronovým synom stačilo priniesť jednu zlú nádobu a uhlie. A následky boli strašné. A teraz nech každý porozmýšľa, že čo bude s týmito, ktorí priniesli všetko. Či už vrátanie kňazov samotných, vrátanie ich odevov, vrátanie toho, čo títo kňazi konajú. Čo teda, keď porovnáme to s tým, čo sa stalo Nadabovi a Abihovi, čo bude s týmito ľuďmi? Čo bude s nimi, keď toto všetko vykonali a konajú úplne zle, úplne bez Božieho príkazu? A obetujú toho, čo im, poviem, Boh neprikázal, prinášajú to, čo od nich Boh nežiada, ale ešte horšie. Ešte obetujú to, čo už bolo, alebo toho, ktorý už bol obetovaný, ktorý sa obetoval raz. Čo bude s nimi? A poviem, ešte rozšírim tú myšlienku ďalej. Čo bude s tými ľuďmi, ktorí idú za nimi? Bude to s nimi lepšie? Nech si každý sám odpovie, či tu, alebo niekde doma. Kde má tú milosť počuť dneska tieto slova. Ako teda s nimi raz? Vo večnosti Boh naloží. A poznáme, ja poviem, snáď každý bude poznať, aspoň z nás, čo sme tu dnes, ten verš za Hebrejom 10. kapitoly 10.31. Strašné je upadnúť do rúk živého Boha. Strašné je upadnúť, keď si človek, keď môžeme čítať, on povedal a postavilo sa. A predstavme si slnko a zem, ten nepomer. A sú tu hviezdy, pri ktorých slnko je zrnko, malá špendlíková hlavička na tom okraji, ktorý ani nevidíme to zahnutie. Takéto obrovské veci, takýto strašný je Boh, takýto strašne mocný je. To naozaj, keď to úplne zľahčím, tak poviem, stojí za to sa zamyslieť nad tým. A v starom zákone teda boli týmito takýmito prostredníkmi medzi Bohom a jeho vyvoleným ľudom Izraela títo kňazi a konali tie obety za hriech. No a aké to boli obety? Boli to krvavé obety, kde sa muselo zviera zabiť a jeho krvou sa kropil teda oltár a tak sa pokrýval hriech tých vyznávajúcich hriešníkov z ľudu Izraela. A čo tu bolo potrebné? Bola potrebná krv. A znova sme v liste Hebrejov, dneska sme v podstate okrem toho Levitikusu ešte z neho neodišli. A stačí nám pre tieto dnešné naše potreby, že je tu Hebrejom 9.22. Bez vyliatia krvi nedeje sa odpustenie. Čiže tu ani nepomôže námietka. Boli aj obilné obete. Ani to nemusíš spomínať, ktokoľvek to skúšaš. Bez vyliatia krvi nedeje sa odpustenie. Hebrejom 9.22. A preto pre každý jeden hriech musí byť za každý hriech vyliata krv. A tak títo kňazi konali podľa presných predpisov deň čo deň tieto krvavé obety za svoje hriechy, a to upozorujem, za svoje hriechy, ale aj za hriechy ľudu. Teda obetovali zvieratá. A teraz je tu taká úvaha, že ktorá tá obeť, ktorá bola to taká, že mala potom už tak to také zvláštne postavenie v písme a stále to môžeme vidieť aj skrze Nového zákona, že ktorú mali obetovať Židia na Paschu a na tú pamätnú noc, teda, keď ich pán vyviedol z Egypta. Aké to bolo zviera, ktoré bolo treba obetovať? No, bol to baránok. A aký to bol baránok? To bol baránok, ktorý, ja neviem, už mal na mále, už v podstate zavieral oči, už by asi aj padol, no chytro ho šmiknime. Alebo, ja neviem, jedna noha sa mu tam zakliesnila v kameni, tak mu to, už ten barán v podstate bol, no čo s ním, no poďme ho zarezať. Nie, takýto baránok to nemohol byť. Pán znova dáva tie predpisy, znova to tam hovorí. A je tomu dosť veľká pasáž venovaná v starom zákone. Bezchybný baránok, musel byť bez chyby. A tu máme ten predobraz. Koho to bol predobraz? No pána Ježiša Krista. Ako ho písmo označuje? Ten posledný, ten bezchybný baránok. Môžeme čítať. Jan 1.26. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. A on sa obetoval, on vydal sám seba. Ten jediný baránok, ten nekonečný Boh syn, ten posledný baránok, ten dokonalý, úplne, ak nech boli bezchybní tí baránkovi, akí boli, ale toto bol ten skutočne v tom pravom zmysle slova. A bezchybný baránok. A on sa obetoval. A teraz stačí táto obeta? Alebo je treba pokračovať. A tu ani nemôže byť jasnejšia odpoveď. Ani to nemôže byť už zrejmejšie, už len po tom, čo sme povedali. A už len z toho, čo bolo spisem prečítané. A čo bolo povedané. Odpoveď je nie. Nepotrebujeme ďalšiu obetu. Už nie je treba. Už to skončilo. A znova, keby sme šli do listu Hebrejom, a to je práve pokračovanie tejto kapitoly. A tam je častokrát aj dokonca samotný katolický preklad. Obete skončili. Obete skončili je nadpis. Ako toho oceku, ktorý na to vybrali. Obete skončili, ale už v zátvorke nie je dodané. Ale my pokračujeme. My obetujeme ďalej. Prečo nie? Obete, veď obete skončili. Nevidia tu to protirečenie, tú nelogickosť toho konania. Ten hriech, tú vzburu. A teda táto veľká inštitúcia to stále obetuje, stále tu pokračuje v tej obeti. A okrem iného ešte má aj tých kňazov, ktorí konajú tie obety. A sa tvrdí, že sú vraj Bohom povolaní. A dokonca sa tvrdí, že obetujú Krista nekrvavým spôsobom. Aj keď bez vyliatia krvi nie je to odpustenie. Ale oni ho obetujú každý deň. Ale my čítame tu v Hebrejoch. Raz obetovaný posadil sa po pravici Otca. A čo robí? Neschádza na oltáre. Ja to tam neviem nájsť. A čo tam hneď nasleduje ďalší verš? Čaká, kým nebudú jeho nepriatelia a položení za podnož. A tu mám tu poznačený verš Hebrejom 10, teda 11-14. A ak dobre vidím, tak to je vlastne už pokračovanie hneď, ako sme dočítali. A každý kňaz stojí svetoslúžiac deň ako deň a často donáša tie isté obeti, ktoré nemôžu nikdy sniať hriechy. Ale on, donesúc jednu bitnú obeť za hriechy, navždy sa posadil po pravici Božej. A teraz už len očakáva, až budú jeho nepriatelia položení za podnož jeho nôh, lebo jednou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa posvecujú. A to sú tak jasné slova, teraz poviem. A donesúc jednu bitnú obeť. Čo urobil? Už som to povedal. A som si neuvedomil, že to tu mám zapísané. Ale nevadí. Ako Pavol hovorí, mne písa to isté sa nelení. Tak poviem, mne hovorí to isté sa nelení. Keď to má byť len jedinej duši na užitok. Donesúc jednu bitnú obeť sa navždy posadil po pravici. Ale tu máme týchto kňazov a oni ho stoj čo stoj chcú znova obetovať. A chcú jesť, doslova odrízať jeho telo a piť jeho krv. A hoci my tu čítame, že on navždy, posledný verš, navždy zdokonalil tých, ten teda 14. verš, navždy zdokonalil tých, ktorí sa posvecujú. A jedinou jedinou obeťou zdokonalil navždy. A tu je povedaná tá otázka, čo som položil, či treba pokračovať v tých obetiach. A som povedal, hneď nie. Ja mám rád, keď sa hovorí priamo. A tu nás to vidíme s písem. Nie, už netreba ďalej. Ale títo ľudia, oni lepšie vedia ako Pavol. Oni tomu lepšie rozumejú. A preto je tu si treba uzurpovať to právo toho učiteľského úradu, tých inštitúcií. My tomu lepšie rozumieme. Lebo my ťa počtom prekonáme. My máme vedomosti, my sme sa vzdelávali. A vieme lepšie ako Pavol, ktorý napísal, že, alebo už to, ktorýkoľvek to bol učeník, že raz obeťou navždy zdokonalil. A tu na je niekto vyučený od Krista a bol zhodený z konia. A sa mu zjavoval. A sa spýtam, keď teraz to úplne po ľudsky rozprávam, by som povedal, že to hraničí s biblickosťou, že teda vedel to tento učeník horšie, ako to teraz vedia trebárs, keď už aj sú to masy. Ľahká odpoveď však na to. A zase máme list Hebrejom. Som iný citát vybral z 9. kapitoly 24 až 28. A myslím, že není ani ťažké si nalistovať, to je len o kapitolu naspäť. A je to Hebrejom 9, 24 až 28. Lebo Kristus nevošiel do svätyne učinenej rukou, proti obrazu to pravej, ale do samého neba, ukázať sa teraz tvári Božej za nás. Ani nie, aby sa často obetoval, ako čo najvyšší kňaz každý rok vchádza do svätyne s cudzou krvou, keďže by bol musel mnoho raz trpieť od založenia sveta. Ale teraz, pri skonaní vekov, zjavil sa raz, navždy, na odstránenie hriechu svojou obeťou. A ako je ľuďom uložené raz zomrieť a potom súd, tak je Kristus raz obetovaný. Tým cieľom, aby vyniesol hriechy mnohých na kríž, po druhé sa ukáže bez hriechu tým, ktorí ho očakávajú na spasenie. A tieto verše sú tvrdá rana pre tých, ktorí teda obetujú, alebo si myslia, že obetujú, alebo schvaľujú to obetovanie toho tzv. Ježiša, deň čo deň na oltároch. Tu načítame, alebo sme čítali aj v tých predložších veršoch. Pán Ježiš Kristus obetovaný raz a navždy. Čo znamená čo? Bez možnosti opakovania. To je Ježiš Kristus svätých písem. Ale toto, tamten obetovaný, to je iný Ježiš. To je niekto úplne iný, iná osoba. A tamto sú aj iní kňazi. A v Novom zákone môžeme čítať, a možno mnohí ľudia, alebo ja poviem, keď sme my boli na ceste obrátenia, prekvapenie pre mňa, neboli tam kňazi. Čítal som, Nový zákon čítam, a tam neboli tam kňazi. Ja rozmýšľam, kde sú to tí kňazi, kde to sa môžem dočítať, že to, čomu som ja od malička bol vychovovaný, a že treba ich si ich považovať a uctievať, a pomaly až uctievať, alebo minimálne si ich držať nejakej úcte a veľkom rešpekte. A hľadal som, a kde sú? A oni tam nie sú. No v zákone nemáme kňazov ustanovených na nejaké obete, na akékoľvek náboženské úkony. V Novom zákone je kňazom Bohu každý jeden človek ktorý uverí. Každý jeden veriaci človek, ktorý v pokáni vyznal a oľutoval svoje hriechy a prosil o odpustenie, sa dokopával teda k Pánovi a Pán Ježiš sa teda stal tým jeho jediným prostredníkom medzi ním a Bohom. A často citujem tento verš a znova budem, mám tu ten prvý Timotea 2.5, jeden je totiž Boh a jeden je aj prostredník medzi Bohom a človekom, človek Kristus Ježiš. Takže v novom zákone sme kňazmi my a tá žiaľ, áno, a hovorím žiaľ, tá malá hrstka veriacich, tých našich spolubratov, či je to tu na Slovensku, tu v Podbieli, alebo je to v Prešov, kde by sme našli akýkoľvek zbor, alebo je to v Amerike, alebo je to, poviem, v Číne. To sú kňazi. A môžeme čítať 1. Petra 2, 2. kapitola, 7. až 9. verš. Tedy vám, veriacim na česť, ale neposlušným kameň, ktorý zavrhli stavitelia, práve ten sa stal uholnou hlavou a kameňom úrazu, skalou pohoršenia im, ktorí sa urážajú na slove súd neposlušný, na čo sú aj určení. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás pomoval zo tmy do svojho predivného svetla. A teda, my veriaci sme kňazmi. Čo bol ten prvý, ako to začínalo? Tedy vám, veriacim. Tam sa nehovorí o špeciálnych ľuďoch. Tedy vám, tam sa, nečítam tam, on tedy vám seminaristom. Nie, tedy vám, veriacim. Jednoduchá vec, netreba tu špeciálnych ľudí v starovekých oblečeniach, v habitoch. Ako oni tam všelijaké naučené úkony konajú však a sa tvária veľmi zbožne a musia to, sa to naučiť tiež niekde v nejakom seminári, v nejakom zariadení. Tam 6 rokov treba si odchodiť, by sa to človek naučil. A ešte aj tak má niekde nejaký ten návod tam pred sebou. A toto vôbec nebolo treba navymýšľať. Každý veriaci má priamy prístup k Bohu skrze Pána Ježiša Krista. My nepotrebujeme nejakých domnelých kňazov, rovnako slabých ľudí, ako sme my sami. A v ničom nie lepších. Nie rozdielu. A pred Bohom katastrofálne hriešných. My potrebujeme Krista. My Jeho potrebujeme. Toho bezchybného baránka, ktorý je schopný, ktorý je všade prítomný, v každej chvíli. On môže počuť každú modlitbu. On sa prihovára za nás u Otca. Iba On nám môže čokoľvek sprostredkovať. Len on je dostatočne mocný. A musím povedať ďalej, iba On naplnil zákon. Keď som bol hľadajúcim človekom a ten verš, už ešte ako katolík a neprišiel som zákon zrušiť, ale ho naplniť. To mi taký prídavný veršik medzi riadkami. Čo to znamená ale? Pán Ježiš naplnil zákon. To znamená, dodržal ho do bodky. Nikdy nezhrešil. Včera sme pretriasali to prvé Božie prikázanie. Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou myslou, celou silou. A teraz nech sa tu niekto prihlási, kto je to, že to robí. Ja tu prvý sa prihlásim, ale nerobím to. V prvom prikázaní zlyhávam každý deň. To je len jedno prikázanie, ešte sme ďalej nešli. Toto Pán Ježiš vykonal. Jediný ten bezviešný, ustavične jeho mysel upretá na vôľu Otca, na neho. Koľkokrát čítame, išiel Ježiš a modlil sa. Išiel a stále vidíme, čo konal. Čo povedal Židom? Kto z vás ma usvedčí z riechu? A to je veľké prehlásenie. Kto z vás ma usvedčí z toho, že by som kedy porušil zákon? Aká bola odpoveď? 10. Ja, nikto, ani jeden. Jediný bez riechu. On vylial svoju bezriešnú krv teda za každého veriaceho. Akú zmluvu ustanovil? Večnú zmluvu. Veď je hotová, je to urobené. To je niečo, do čoho teraz sa spýtam, môže niekto ďalší vstúpiť a povedať, a iba my máme právo, iba my sme tí praví? Môže toto niekto spraviť? A tu nie je vôbec teologická disputa, tu nie je o čom sa rozpráva, tu nie je o čom záveriť a dôvodiť. Odpovede nie, Nie a bodka len za tým. Nič viac. Nepotrebujeme kňazov, lebo sami sme nimi a máme jediného veľkňaza. Pána Ježiša Krista, ako sme mohli čítať, teda Hebrejom 5:10, ten 10. verš. Nazvaný súd od Boha veľkňazom podľa poriadku Melchizedechovho. A presne toto v tom rímskom Babylone hovoria, kto kedy videl vysviacku nejakú. A keď ich teda ustanovujú tých svojich vymyslených kňazov, že ty si a kňaz podľa poriadku Melchizedechovho, ale bolo by teraz dobré sa teraz podľa na to, že čo to teda presne znamená. Čo to je, že Pán Ježiš Kristus je veľkňazom podľa poriadku Melchizedechovho, pardon. Že je to ten skutočný veľkňaz. A bez veľkého mudrovania, bez toho, aby sme tu teraz začali a nejaké rozbory robiť, bez akékoľvek veľké retoriky a vzdelanosti, čo môžeme urobiť? Zostaneme v liste Hebrejom. Pôjdeme o 3 kapitole naspäť. Hebrejom 7, 1 až 3. Lebo ten istý Melchizedek, král Sálema, kňaz najvyššieho Boha, ktorý vyšiel v ústrety Abrahamovi, ktorý sa navracoval od porážky kráľov, požehnal ho, ktorému to aj desiatok udelil Abraham zo všetkého, ktorý sa volá, keď sa preloží jeho meno, najprv král spravedlivosti a potom i král Sálema, čo je v preklade král pokoja. Bez otca, bez matere, bez rodoslovia, nemajúc ani počiatku dní, ani konca života, ale súc pripodobnený synovi Božiemu, zostáva kňazom navždy. A teraz otázku, že kto bol samotný Melchizedek ako osoba, si môžeme nechať na neskôr po zhromaždení. Môžeme pozápasiť, čo budú za návrhy, že kto to teda bol, tento Melchizedek. Tieto tri verše o tom jasne by som povedal vypovedajú, ale necháme si to predsa na potom. Ale tu ide teda o, nám ide dnes o veľkňaza, o Pána Ježiša Krista podľa tohto poriadku Melchizedechovho. Bez počiatku, bez konca. Král pokoja, ktorý zostáva navždy. A ako nám hovorí teda Hebrejom 7:24. Toto bol jeden z prvých veršov, ktorý som si ja zapamätal, keď som čítal písma. A ktorý má kňazstvo, ktoré neprechádza na iného. Presne toto stojí. Ktorý má kňazstvo, ktorý neprechádza na iného. A Bradlo Hačík to má to preložil na iného, neprechodné. Ten istý význam. Nedá sa to už ďalej posunúť. Už sa to nedá preniesť. A už je tu obetujúcemu kňazstvu koniec. Skončilo to. Je tu ten jediný, jeden, večný a pravý veľkňaz. A ten, ktorý obetoval teda sám seba a to priniesol tú poslednú obeť, tú dokonalú a dostatočnú. A môžeme smelo povedať, to je ten bezchybný baránok. A ten teda je večný a toto je ten poriadok Melchizedechov. Podľa toho jeho radu. Kňazstvo, ktoré už nekončí a teda nemôže tu byť nástupníctvo, nemôže tu byť už ďalej kňaz v tom zmysle, že obetuje, že robí niečo a sprostredkujúce pred Bohom. Lebo je tu tento jeden, ktorý už to všetko povie, má kapacitu spraviť a potom ma nakazil brat Janko Šichula s týmto slovom a sa mi to páči. A naozaj, on má tie schopnosti, má tie možnosti, že to všetko on môže, poviem to, a nechcem povedať, že krčmovým výrazom, ale môže to zatiahnuť sám. Bolo by to vhodné takto to povedať. Ale zasa tu vymysleli padli ľudia a hriešnici iného veľkňaza, ktorý sedí na siedmých kopcoch v Ríme a ktorý je vraj hlavou tela. Ale to telo už hlavu má. A tento falošný veľkňaz tu schvaľuje tieto obety. Týchto vymyslených kňazov. A ešte ich aj na to ustanovuje. A im rúhavo hovorí, že vraj ty si kňaz podľa poriadku Melchizedechovho. A no nech mi teraz niekto povie, či teda je toto takzvané kňazstvo podľa toho poriadku Melchizedechovho. Potom, čo tu odznelo. Či to tak môže byť? Sú väčší títo kňazi teda? A tento falošný veľkňaz a zotročuje ľudí a nárokuje si na ich poslušnosť a úctu, ktorá mu neprináleží, ale patrí len jedinému pravému veľkňazovi. Pravý veľkňaz. Ale dáva slobodu. Ján 8:31-32. Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí mu uverili, keď vy zostanete v mojom slove, v pravde ste mojimi učeníkmi a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Pravý veľkňaz neupaluje ľudí na hraniciach, nenariaduje svetú inkvizíciu, nepotrebuje sa ospravedlňovať za svetú inkvizíciu po 100-200 rokoch do mikrofónu. Nedával ľudí mučiť pravý veľkňaz v mučiarniach. Nevynucoval si poslušnosť a nepotrebuje to. Matúš 28:18. Daná mi je všetka moc na nebi a na zemi. Čo si potrebuje tento veľkňaz vynucovať? Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Potrebuje on zástupnú hlavu? Daná mi je všetka moc. Čomu? Čo je v tom slove všetka, že tam nie je dosť? Všetka moc je všetka moc? A pravý veľkňaz má teda túto moc. A nech si teda teraz každý jeden človek sám odpovie úprimne. A keď aj by nemal odvahu nahlas, teda teraz apelujem hlavne na tých, ktorí počúvajú mimo nášho zhromaždenia. Že nech si odpovie, že či potrebuje Pán Ježiš Kristus, ktorý má všetku moc na nebi a i na zemi. Či potrebuje takéhoto nejakého zástupcu. To je jednoduchá otázka. Potrebuje a všimnime si. Tie otázky, čo dávam, sú jednoduché. Môžeme sa pozrieť do písem. Z týchto vied, z týchto veršov, tie otázky vystupujú samé. A hneď sú tam tie odpovede. A tie odpovede sú aké? Áno, áno, nie, nie. Nič viac a nič menej. Ale keď poviem znova, keď budeme zaujímaví na tú otázku, či potrebuje Pán Ježiš pri tej všetkej svojej schopnosti, kapacite, moci, či potrebuje niekoho takéhoto. A niekto povie áno. Tak ja sa spýtam hneď, že na čo? A teda čo je jemu, ktorý má všetku moc na nebi a na zemi a je všade prítomný? Čo je jemu pri ťažké? Ktorý dokončil tú obetu, čo ešte treba k tomu dať? S čím mu treba pomáhať tomuto Bohovi, mocnému Bohu, synovi? Čo je také, že by to on nevedel, alebo že by to on nezvládol? A tento jediný veľkňaz ale, pozor na to, sa dokonca zrieka aj svojej vlastnej vôle. Lukáš 22:42-42. Oče, ak chceš, odnes odo mňa tento kalich, avšak nie je moja vôľa, ale tvoja, nech sa stane. Pán Ježiš, a vôbec sa mi nelení to opakovať, jediný veľkňaz, spal na podlahe poslednú noc a vzdal sa svojej vlastnej vôle. Ale tu je falošný veľkňaz. Ten rímsky veľkňaz, ktorý ťažil vo vojnách a zaberal majetky a bral do otroctva. Panovníci mu boskávali prstene, platili mu dane a dalo by sa pokračovať ďalej v tomto. Nie je treba. Má všade majetky, ale deliť sa s nimi nechce. A káže o pokore a chudobe a o zdielnosti medzi ľuďmi, ale sám sa nechce deliť. Ale radšej vyhlasuje zbierky však. Pamätáme si to. A nie, že by sa podelil z toho nepredstaviteľne obrovského majetku, ale práve, že naopak. Ešte si vynútil u štátov tie zmluvy, ktoré má aj táto krajina Slovensko, ten konkordát, aby nemusel platiť za neuveriteľne rozsiahle majetky daň. Tak ako všetci ostatní. Máš dom, máš pozemok, platíš daň. Máš auto, v tom je zahrnutá daň. Kúpiš si chlieb, kúpiš, ja neviem, dieťaťu svojmu sladkosť, zaplatíš daň. A ľudia majú krátku pamäť. Ja v tejto veci poviem žiaľ, nie je to tak dávno, keď tu bola aj cirkevná daň. Ale pravý veľkňaz dáva zadarmo. Dáva zadarmo spásu. On sám sa obetuje za hriešníka. Dáva to posledné, čo už má. Svoj život, spal na zemi, mal jedno rúcho a čo čítame v písme? Aj o to jedno rúcho ešte obrali. Nemal nič, ostal mu len život a dáva aj ten. A ako dobre sa mi číta verš, Jan 10:11. Ja som ten dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce. Toto je veľkňaz. On dáva zadarmo. Rímanom 3:24. Ospravedlnený zadarmo jeho milosťou skrze vykúpenie Kristovi Ježišovi. A chce len vieru. A už som mnohokrát určite citoval tento verš, Jan 6.47, už ho možno aj na spamäť vieme. Amen, amen vám hovorím, že kto verí vo mňa, má život večný. Ale falošní kňazi na čele s falošným veľkňazom ti budú, a nech si ktokoľvek, ti budú neurčité sľuby sľubovať. A že možno raz teda, ak budeš dobrý, ale nevieme to naisto, no potom sa odvolajú, že veď Boh sám rozsúdi. Na jednej strane povedia, my máme to definitívne zjavenie, to definitívne poznanie, ale na konci debaty bude, aká odpoveď? Nevieme to naisto. Tak potom, kde je to definitívne poznanie? Ako sa môžem spoľahnúť, keď vaša odpoveď neviem? Na čo sa tu mám spoliehať, keď ja sám neviem? To sa potom môžem spoľahnúť sám na seba. Môžeme to tak uzavrieť, čak? Ale teda tu je tá otázka, že teda ak Boh rozsúdi, na čo ste mi potom vy? A v Ríme si treba spásu odpracovať a odmakať a odsnažiť sa a preskutkovať sa do neba, a keď nie, tak aspoň do očistca, ale hlavne preplatiť sa tam. A dnes už nie až tak, ale v minulosti to bola proste zlomová vec. Tak, ak človek nemal peniaze, tak jeho nádej na nebo bola úmerná tomu, poviem, tej plnosti jeho vrecka. A kto by si chcel tú námahu, aby si prečítal napríklad, brat Rastio zverejnil na stránke Obrátený katolík, je tam ten páter Šiniky. A vrelo ja odporúčam každému, aj zarytému katolíkovi, odhoď predsudky a len si prečítaj túto knihu. A skús rozmýšľať troška. Bez toho, že by ťa zlosť zväzovala ti ruky alebo mysel. A teda máme tu falošný veľkňaz, ktorý otvoril akési sväté dvere, však? A dalo sa prejsť cez ne a mohol si získať nejaké odpustky, ale najlepšie, čo sa robilo, sa pýtali peniaze za odpustky. Znova sa preplatiť, stupenky si kupovať do neba, za zosnulých príbuzných si tiež pýta peniaze. A keď to poviem bez toho, že by som si chcel robiť z toho nejakú srandu, alebo že by som preháňal, tak poviem, nikto nevie obchodovať so smrťou a so žialom za mŕtvými tak dobre, ako falošný veľkňaz. Nikto to nevie tak dobre robiť. Tento falošný veľkňaz preklínal, dával do kliatby, hrozil, viedol vojny, nabádal k vojnám, až pokiaľ neprišlo k nejakej zmene. Neprišla nejaká sebareflexia. Nestalo sa, že jaj, čítam tu v písme, že to nemám robiť. Nie, Napoleon napochodoval do Ríma. Už toho bolo veľa, tak prišla takáto vzbúra. Ale Pán Ježiš, ten jediný skutočný veľkňaz, jediný, kto sa môže honosiť tým titulom, a dokonca s veľkým V, Lukášovi 6.28 až 29 a aj v Matúšovi môžeme nájsť tieto verše. Ale vám hovorím, ktorí čujete, milujte svojich nepriateľov. Dobre čiňte tým, ktorí vás nenávidia. Dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú. Aký je to rozdiel? A tu musíme žasnúť. A dnes, keď tu sedíme a keď doma počúvam, ja musím žasnúť. Ako to, že to iní nevidia? Ale zaraz musí prísť aj tá otázka už pre nás teraz. Ako to, že sme to predtým celé roky, však sme to riešili, že sme to možno celé niektorí aj 10 ročia nevideli. A odpoveď je tu taká, dám na to odpoveď hneď, že sme to videli, ale sme to vidieť nechceli. Žiaľ, taká to je pravda o nás. A budeme si zbytočne nahovárať, ja som taký nebol. Ani sa nemusíme klamať. Každý z nás vedel o nejakom tom škandále, však? A videl nejako, ako sa hrubo, keby som si spomenul na svojho starého otca. Bil ho farár palicou. Ako to, že sa to prehliadalo? To vy nevideli len, to videli ďalší. Ale kvôli tej našej vlastnej píche, kvôli tej našej vlastnej úbohosti, ale poviem aj vlastnej nadutosti, sme si hovorili, a povedzme si na rovinu, a nech si každý povie, s uspokojením, Možno to neboli debaty ako te, alebo disputy v mysli, ale prebehlo to tými bleskovými myšlienkami a cez tie pocity srdca, to uspokojenie sme si povedali, že veď oni sú vlastne ako ja. A bola to pravda. Oni sú vlastne ako ja. A teraz ale hneď bolo, a ja sám za seba poviem, že mal som takéto nápady a nie bolo to vôbec raz. A bolo to takto, že ak sú oni, teda tí úžasní duchovní, tí povolaní, tí vyvolení, tí, ktorí sú nejaký špeciálny takýto, no tak čo by som sa ja mal báť? Kde je potom problém? Čo sa ja mám starať? A všetko dobre. A žijem dobrý život. A poviem, sú tu zástupy ľudí, ktorí môžu povedať, žijem lepšie ako ten samotný, ktorý sa vydáva za toho Kristovho kňaza. A teda prehliadali sme ale tú vec, teda každý, čo sme takto zmýšľali, alebo čo takto stále zmýšľa, teda stále prehliada jednu vec. Prehliada toho skutočného veľkňaza. Toho najvyššieho medzi vysokými. Toho najväčšieho, toho zďaleka najväčšieho spomedzi veľkých. Toho, ktorý neberie, ale dáva. Ktorý nepreklína, ale požehnáva. Ktorý neočakáva, že iní za neho budú vojenčiť. Že iní to za neho urobia. Ale to sám všetko vykonal. A takéhoto veľkňaza prehliadajú títo ľudia. A takéhoto veľkňaza my máme. Toto je skutočný Pán Ježiš Kristus. Nie žiadna bezmocná náboženská figurka, ku ktorej toľko ľudí a davy a masy a zástupy, národy absolútne márne sliadajú. A teraz prečítam tieto verše, teda nech si každý uvedomí, kto je to Pán Ježiš, ako on koná, ako sa nám už kráti čas a sa blížime k záveru nášho dnešného kázania. Tak, aby sme mohli porozmýšľať, že nepotrebuje falošného veľkňaza, nepotrebuje falošných kňazov, že on sám, skutočne on sám, jediný, je dosť. A on sám je jediný veľkňaz. Tak budem čítať Jan od 5. kapitolu, 5. až 9. verš. A bol tam nejaký človek, ktorý bol 38 rokov nemocný. Keď toho videl Ježiš ležať a poznal, že je už dávno nemocný, povedal mu, či chceš byť zdravý? A nemocný človek mu odpovedal, Pane, nemám človeka, ktorý by ma, keď sa pobúri voda, dopravil do rybníka. Ale kým ja idem, už iný schádza predo mnou. Vtedy riekol Ježiš, staň, vezmi svoje ležisko a choď. A človek hneď ozdravel a vzal svoje ležisko a chodil. A pre každého, kto počúva, tieto verše hovoria takou jasnou rečou. Kto počúva a počuje. Pane, nemám človeka, ktorý by ma dopravil. Všimli sme si to? A aká veľká pravda je to tu o každom z nás. Nemám človeka. Darmo sa spoliehaš ty na kňaza. Darmo vzliadaš k nejakému chlapovi odetom v bielom. Nemáš človeka ani ty, ktokoľvek. Pretože aký tu bol dávno nemocný. Každý z nás je chorý, je slepý, zaslepený tou svojou hriešnosťou. A nevidí to pre tú svoju pýchu, však lebo dobre žijem. Pre tú svoju zaslepenosť. Nevidí každý z nás, že je chromý a že je slepý a že si nevie pomôcť a že sa nemá ako pohnúť z tohto stavu. Nie, že sám. Ani druhý človek nie je taký, ktorý by mu pomohol, ktorý by ho tam preniesol. Pane, nemám človeka. Nie je to takého. Nie je žiadny nikto v talári. Nikto, kto sa pasuje za duchovného. Nikto, kto sa vyhlasuje za neomilného. To pre teba, pre mňa, pre neho, pre ňu, pre nich. A to nedokáže urobiť. Žiadna šanca. Lebo čo tu čítame? Čo povedal ten chorý? Iný ma predíde. A tak to bude s tebou, s každým, kto nevykonáš pokánie, kto neprídeš k tej viere, Pána Ježiša, ktorý nerozozná, že on je ten jediný veľkňaz. Čo sa ti stane? Iný ťa predíde. Nech si ktokoľvek, čo teraz počúvaš, alebo ak je tu niekto taký, kto sedí a ešte neprijal tú pravdu, že nemá nádej bez Krista. Iný ťa predíde. To sa ti stane. A tu je otázka, čo povedal Pán Ježiš. Či chceš byť zdravý? Taká je otázka. A aj pre teba, nech si kto si, či si náboženský človek, alebo si myslíš, že nie si. A ľudia, ateisti si zbytočne nahovárajú, že oni nie sú v náboženstve. Oni sú v tom najväčšom náboženstve. To je náboženstvo človeka. Kedy Boh je odprataný a uctieva sa človek. A teda pre každého táto otázka znie. Či chceš byť zdravý, ale najprv musíš spoznať a musíš si priznať. A my sme si museli, že sme chorí. A že sme smrteľne chorí. To nie je choroba taká, že niekto príde a dá nám krabičku, spapaj to každých 8 hodín a bude to dobre. Nič také. To je smrteľná choroba. Také choroby v ľudskom tele nie je, ako je táto choroba. A s týmto tvoje náboženstvo neurobí nič. A nič si tvoje snahy nepomôžu. Tu musí prísť pravý veľkňaz, ten jediný, ktorý je aj človekom, aj Bohom, zároveň. A on ti musí povedať, vezmi si lôžko a choď. Toto je ten pravý veľkňaz, ktorý sám seba dal za teba, ak uveríš. Moja viera nespočíva v tom, kto som ja. Alebo kto by som mal byť? Kto by som mohol byť? Alebo kto by si iní možno pomysleli, že by som mal byť? Máš naviac? Môžeš byť lepší? Nie, v tomto viera moja nespočíva. Nespočíva v tom, čo robím. Alebo som urobil, alebo som neurobil. V tom, čo som pokazil. V tom, čo som v mojich očiach, alebo možno aj okolí dosiahol. Moja viera nespočíva v mojich snách. Ale moja viera spočíva v tom, kto je a čo urobil Pán Ježiš Kristus a čo pre mňa stále robí. A znova je tu ten verš, už som ho povedal, Matúš 28:18. Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Nie je to obrovská úlava, keď človek skutočne zabojuje nad tým textom a popremýšľa a ako sa to musí uľaviť tomu človeku, aká je to fantastická vec. Tu sú otázky, to sa už naozaj nemusím triasť. To naozaj on všetko, on to dokázal, on to urobil. A aká je odpoveď? Zasa nie je teologická disputa. Áno, naozaj. Naozaj, keď mu uverím a keď vykonám pokánie a sa spoláhnem iba na neho. Je to otázka znova, bude mať večný život? Aká je zase odpoveď? Áno. Áno, kto verí vo mňa, má večný život. Aké je toto veľké povzbudenie? Že o koľko lepšie je sa spoliehať a utekať sa k takémuto veľkňazovi. O koľko lepšie je to veriť jemu a veriť v neho a on ma poniesie a už ma iný nepredíde. Už sa môže stať len, že so mnou, tí ostatní, tí spolu bratia, tie spolu sestry, so mnou tam spolu pôjdeme. On ma vyslobodí z tých pút, ktoré ani neviem, že mám mnohokrát. On ma vylieči a on zahojí to moje zlomené srdce. A je tu zasa otázka, prečo to neurobiť? Na čo čakať? Čo ešte? A ktokoľvek si, že čo to počúva, čo ti ešte bráni? Každý jeden, čo kde. A teraz budem hovoriť tým, čo počúvajú mimo teraz tohto miesta tu. Každý jeden, čo kde počúvaš tieto slova a búri sa všetko tebe a lomcuje s tebou hnev. A nech sa každý teda takýto človek namiesto toho, nech každý porozmýšľa, nech sa zamyslí, nech úprimne premýšľa vo svojom srdci. A nech sa spýta teda, čo mi bráni prísť k tomuto jedinému pravému a pravdivému veľkňazovi, takému mocnému a opustiť tú faloš, ten sebaklam, to klamstvo a skoncovať s márnosťou. Čo mi bráni prísť a volať pokorne k tomu, ktorý mal takú lásku, že všetko vykonal, aby som ja mohol obdržať ten najväčší dar zo všetkých darov. To je otázka na záver. Čo mi bráni? Ak som to ešte neuchvátil, ak som ešte neprišiel tam, čo mi bráni? Ďakujeme ti, náš dobrý nebeský Otče, za tú milosť, že sme mohli dnes tu byť spolu, že sme mohli, Pane, a byť s tvojim slovom, že sme mohli vidieť tú nádhernú pravdu tvojho slova, že ty, Pane Ježišu, si ten jediný veľkňaz, že ty si ten pravý a vysloboditeľ, ten skutočný záchranca, že má to zmysel, Má to zmysel, keď je ten život s tebou a všetko je nové v tebe a skutočne ty každého činíš novým stvorením. Ďakujeme ti za to, Pane, že sme sa mohli aj dneska v tom zasa utvrdiť a chceme ťa prosiť, Pane Ježišu. Ty si povedal, o čokoľvek prosíte Otca v mojom mene, ja to učiním. Pane Ježišu, že by si pohýnal mnohé srdcia, aby mnohí ťa uvideli ako toho jediného veľkňaza, ako toho pravého, ktorý to všetko zvládne a aby mohli mnohí poznať ten pokoj, tú úľavu, ten nádherný pocit, že už vedia, že sú istými účastníkmi tej večnej radosti, tej večnej slávy. Tak my ťa o to, Pane Ježišu, v Tvojom mene prosíme. Amen.